Habari zetu dunia Mukunda Milemba.
Habari kwa kifupi. Komisheni ya uchaguzi huru ya kidemokrasia ilichukua hatua ya kuongeza juma moja kwa mpango wa kujitambulisha na kujiandikisha kama watakaochagua jimboni Bakongo na lile la mashariki. Senta zilizofungua milango yao kwa sasa huenda pia kufaidika na hatua hiyo. Jimboni Kivu ya kaskazini hujulisha kama kundi la FDLR liliunda komiti ya uchunguzi kwa lengo la kuelewa kama makubaliano yaliyosahiliwa mjini Roma nchini Italia yameheshimiwa. Mjini Kananga vitendo vingi vya ubakaji wa wanawake vinatambulikana kila mara. Hali hiyo iliwasukuma kundi moja la wanawake yapata 100 kuandamana leo katika mikoa ya mji wa Kananga. Naam, tunawasalimu na kuweza kuwatakia usikivu mwema habari zetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Habari kamili. Mtu mmoja juu ya watu tano waliotumainiwa ndiye alijiandikisha kama atakayechagua. Hayo ndio uweza kusema mundo wa Jumatatu ya mpango wa kujitambulisha na kujiandikisha jimboni Bakongo na lile la mashariki. Sei ilichukua hatua ya kuongeza lingine juma moja katika majimbo mali mbili. Senta ambazo zilifungua milango yao kwa sasa huenda pia kufaidika na lile juma moja inaloongezwa na kufatana na hatua ya CEI. Mwandishi wetu George Kamujova aliweza kufikiri juu ya jambo hilo. Mafasirio mengi nawe Stefano Mukendi Ntita.
Ni siku ya enga ijayo ndio kamisheni la uchaguzi uhuru itachunguza ukubwa wa kazi uliotimizwa katika jimbo la mashariki na katika jimbo la Bakongo. Na ni kuhusu uchunguzi hile ndio kamisheni la uchaguzi uhuru itaamua au hapana kusimamisha operation ya kujiandikisha. Kwa wakati huu kunatambulikana shida za ukosefu wa vyombo vya kazi na pia ukosefu wa usalama zenye kuzuia mwenendo bora wa operation hiyo na kuichelewesha. Kwa mfano mjini Ubundu, watumishi wenye waliandikwa na CEI wanafukuzwa wakipigwa majiwe. Kuna pia senta zingine zenye hazijafunguliwa, ijapokuwa senta hizo zilipangwa kufunguliwa. Mjini Bafasende, raia wanaombwa kutembea kilomita zaidi ya 100 kwa ajili ya kwenda kujiandikisha. Basi kwa kweli kamisheni la uchaguzi uhuru itakomesha operation ya kujiandikisha kisha kutambua shida hizo? Jibu kwa swala hiyo itajulikana kisha uchunguzi wa kazi la CEI katika jimbo hizo mbili, ni kusema katika jimbo la mashariki au jimbo la Bakongo.
Kuwatawanya watumishi watakaofanya kazi ya CEI kwa kutambua na kuandika watakaochagua jimboni mashariki kutoka mjini Kisangani inao magumu mengi. Yapata 10 waliotumwa kutumika kunako chumba cha Ubundu yapata kilomita 100 kusini mwa mji wa Kisangani walifukuzwa na vijana wa Ubundu. Mara kweli kwao kurudi kwao mjini Kisangani walihakikisha kama wametupiliwa mawe na kutukanwa ovyo. Kitendo kile kiliweza kuhuzunisha wakubwa wengi. Tumfuate kwanza mmoja kati ya wale aliofukuzwa.
Namna mbaya ya kutupokea na wakaji wa mji Ubundu na tatizo ndiyo ilifanya ya kama turudi kunako chumba cha usimamizi. Walitupa mawe na kulikuwa moja alipata alama ya kuumizwa. Kama tulikosa angalisho tuliweza kupelekwa hospitalini. Hawakupenda kutupokea, wakasema wao vile walijifunza kwa kazi ilo na wana nguvu ya kutumika.
Kordonata wa chumba jimboni cha CEI alihuzunishwa na kitendo kile ambacho kadira julisha ni kinyume cha ukosefu wa kazi pa Ubundu. Na kwa upande wao wakaaji wanawaza kama CEI ni kampuni kubwa ya kukamata watu kazini. Bwana Otemi Kongo akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Godelive Omondo.
Kupelekwa kwa wafundi ni kufatana na lazima yeni machumba inazo mbalimbali. Tunasikitika kuona ya kama wafundi awa hawakuwaitike. Ile imeleta sikitiko na kuonesha ya kama mbele mambo zote haikutayarishwe. Kisha mafikiri naona ya kama mambo hii ni kufatana na ukosefu wa kazi jimbo la mashariki. Mtu wote amependa kupata kazi katika kamisheni ya uchaguzi. Lakini kama kumekuwa watu wasipopenda kazi iendelee vizuri, wao peke watachungua mambo ilo kuna kati mamlaka yao.
Jimboni Katanga, wanasiasa wengi kutoka mjini Kinshasa kwa kiwazaliwa jimbo lile la Katanga wanajaa mjini Lubumbashi. Lengo la kusafiri kwao jimboni Katanga ni kuenda kujitambulisha na kujiandikisha kama watakaochagua. Alama hiyo huenda kuonyesha kama wengi wao wanaoshabaha ya kuomba wachaguliwe kama vile mtu fulani au mtu fulani tangu jimbo la Katanga. Ripoti kutoka pale Lubumbashi.
Ni wengi wale waliwasili hapa jimboni Katanga tokea siku ya posho iliyopita. Watu 30 waliwasili hapa Lubumbashi wakitokea pale Kinshasa. Awali wa memba wa chama cha siasa PPRD. Ndani ya ndeke iliyochukua watu hawa mlikuwa pia mjumbe wa chama cha siasa RCD Goma. Wakati waliwasili Lubumbashi, wote walijelekeza masenta mbalimbali kwa ajili ya kujitambulisha na kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi. Hivi uwapo wa memba hawa ulituma wa memba wengine wa vyama vyao vya sasa kupiga swali ya kutaka kujua kama watu wote hawa watahitaji pia kuchakuliwa hapa Lubumbashi. Kulingana na bwana Muyej Mangenz Mars, presidenti wa chama cha siasa PPRD jimboni Katanga, tu yoyote anania ya kuchakuliwa anaweza kuonesha nia yake, lakini mpaka tu mkutano mkubwa ya chama cha siasa ama kongre ndio inaweza kujibia swali hii. Bwana Mumba Gama, katibu mkuu wa RCD Goma, mwenye aliwasili hapa Lubumbashi, anasema ya kwamba neno hii si lazima. Kila mtu anaweza kujiandikisha fasi penye anapenda. Lakini swali kubwa ni ile ya kujua kama mtu anaweza kuchaguliwa fasi asikujiandikisha. Basi jibu kawaida kuswali hii itaonekana wakati sheria ya uchaguzi itatangazwa. Toka Lubumbashi, Jean Gandu, Radio Okapi.
Na katibu mkuu wa chama PPRD alifika leo hii kisha mchana mjini Mbujimayi. Bwana Vital Kamerhe alijulisha kama shabaha ya safari yake jimboni Kasai ya Mashariki ni kuhimiza wakaaji ili wajitambulishe na kujiandikisha kama vile watakaochagua. Uhimishaji wa katibu mkuu wa PPRD hauchague kundi fulani au fulani la siasa. Jimboni Kivu ya Kaskazini, chama cha majeshi ya kidemokrasia ya kugomboa Rwanda kwa kifupi FDLR kiliunda komiti kuu ya uchunguzi. Komiti hiyo inaongozwa na bwana Emmanuel Akizimana. Shabaha ya komiti hiyo ni kuchungua kama makubaliano yaliyosailiwa Roma nchini Italia yameheshimiwa. Tufuate ripoti ya mwandishi wetu Jean Paul Basila.
Ni Kanali Amani, kiongozi aliyejitaja binafsi kama msimamizi wa wanamgambo wa Nyarwanda wa FDLR, ndiye alitangaza mpango huo kwenye uwanja wa ndege wa Goma akiwa njiani kwenda mji mkuu Kinshasa. Kama alivyofasiria, mpango huo wa siasa utajihusisha na kukamilisha mkataba wa Roma. Tumetambua kwamba mkataba wa Roma haungepasha kuchelewa, na kwa kuwa tumekubali kuheshimu, tutaendesha mabadiliko ndani ya vikundi vyetu vya wapiganaji na tutaunda uongozi mpya utakaosimamiwa na bwana Emmanuel Akizimana ambaye atafuatilia swali la mkataba wa Roma. La mise en exécution des engagements de Rome. Je, serikali ya Kongo ina maoni gani kuhusu kamati hiyo ya haraka ya FDLR? Msemaji wa serikali ya Kongo, tena waziri wa habari, bwana Mova Sakanyi, alijibu kupitia simu hii siku ya kwanza. Ingawa kuna mpango mpya wa kuheshimisha walioaidia mjini Roma, tunaupokea ikiwa ni wa kurahisishia kurudi kwao. Kwetu sisi ya muhimu ni kuwaona wanatoka nchini mwetu na kurudi kwao. Hatuna lazima ya kujua ni nani atakayeongoza makundi zao. Ya muhimu ni kuona mkataba wa Roma unaheshimiwa bila muda. Tukumbushe kwamba wanamgambo wa FDLR walisaini mkataba wa Roma tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka huu tunao, wakikubali kurudishwa nchini mwao. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Jedone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Asante Jedone Bagalwa. Na waziri wa zamani aliyekuwa akihusika na usafirishaji na utangazaji bwana Joseph Olenga Nkoi alizuiliwa tena kwa mara ya tatu kutosafiri nchini Ubelgiji. Alijulisha yeye binafsi habari hiyo kuna kituo cha habari AFP. Kufatana na maoni ya bwana Olenga Nkoi, oda iliyotolewa kwa njia ya simu ndiyo ilimkataza kusafiri. Tunakumbusheni kama tarehe 21 Julai mwaka tunao aliondoshwa madarakani mwake na waziri wengine 5 wa serikali kuhusu uporaji wa mali ya serikali. Lakini kukatazwa kwake Olenga Nkoi kwa kuweza kusafiri kunasababishwa na matusi aliyotamka binafsi kwa ajili ya kumtusi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati alipokutana na wapasha habari mwezi wa kwanza mwaka tunao. Habari hiyo imehakikishwa na kazi ya sheria. Na wanawake yapata 100 waliandamana katika karta za mji wa Kananga. Wanawake wale ni wanashiriki ndio mashirika mbalimbali mnionazi. Shabaha yao ya maandamano mao ni kuonyesha hasira yao kuhusu vitendo vya ubakaji ambavyo utendewa wanawake jimboni Kasai Magharibi. Mwandishi wetu Bazile Bakumbane anaweza kutujulisha kama wanaotenda ubakaji jimboni mule hawafungwa wala kufuatwa na sheria. Na hiyo basi hatua hiyo na hali hiyo inaleta hasira sana kwa wanawake. Jimboni Manyema, idadi ya watu wenye kukumbwa na ugonjwa ule wa kupumua kwa nguvu katika mtaa wa Punia ni sasa watu 1117. Idadi hiyo ilijulishwa jana na kundi la kishirika la kiutu Medecins Sans Frontières pamoja na shirika Merlem. Mashirika hayo ya kiutu kukamata na kuchungua hali ya ugonjwa ule katika eneo la kuchimba almasi Libaku ya Suka. Kwa kuongojea uhakikisho, wataalamu wa afya hukubaliana kama ni ugonjwa wa kupumua kwa nguvu. Wataalamu wa afya hujulisha kama ugonjwa huenda kwa kumba watu katika maeneo tatu ya afya ya pembeni ya Punia, Obokote, Lubutu na Punia Centre. Dawa ya kutunza ugonjwa ule inakosekana na idadi ya wenye kukungwa na kuugua inaongezeka kila siku. Watu 18 walifariki na wengine wengi kuumia. Hali hiyo ilisababishwa na msiba wa gari iliyotukia siku ya 4 iliyopita kunako barabara Kambove Kakanda pa kilomita 50 na mji wa Likasi. Habari hiyo imehakikishwa jana mjini Lubumbashi. Walioumia walisafirishwa katika hospitali ya Likasi, Kambove na Kakanda. Na kwa upande mwingine, uongozo kubwa upashaji wa habari yani autorité de média wakisema katika lugha ya Kifaransa ilichukua hatua ya kukataza kupitisha matangazo ya biashara kuhusu dawa. Hatua hiyo ilijulishwa kiserikali leo hii hapa mjini Kinshasa wakati wa mkutano wa upashaji wa habari kunako hotel kubwa hapa mjini Kinshasa. Kufuatana na maoni ya uongozo kubwa huu wa upashaji wa habari, matangazo ya biashara kuhusu dawa inao vinyume vikubwa na vikali sana kwa wakaaji, kwani matangazo yale yanawasukuma watu kujitunza wenyewe bali pa kwenda kuona mganga. Mwandishi wetu Bibi Kelly Mkute alisimulia kuhusu jambo lile na bwana Lumbala, presidenti wa baraza la taifa lenye kukusanya wenye vyumba vya dawa mjini Kinshasa. Tumsikilize.
Inakatazwa kutapa dawa fulani fulani katika vyumba vya habari kama radio na television, kwani inaweza kusukuma raia kujitunza wenyewe kuliko kwenda kuona mganga. Tabia hiyo inaweza pia kusukuma watu kutumia dawa bila kipimo na kuhatarisha maisha yao. Yafaa mbele ya kutumia dawa mtu aonane na mganga au aonane na mtaalamu wa dawa. Inakatazwa kutapa dawa katika radio na television au katika machapa njiani. Inaruhusiwa tu kutapa dawa katika vituo vya afya au katika duka za dawa.
C'est passé par le corps médico-pharmaceutique.
Na ni hapo takomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, lakini kabla ya kuweza kuachana nanyi, tuwakumbusheni ya muhimu mliyofuata. Komisheni ya uchaguzi huru ya kidemokrasia ilichukua hatua ya kuongeza juma moja kwa mpango wa kujitambulisha na kujiandikisha kama watakaochagua jimboni Bakongo na lile la mashariki. Senta lizofungua milango yao kwa sasa huenda pia kufaidika na hatua hiyo. Jimboni Kivu ya Kaskazini hujulisha kama kikundi la FDL liliunda komiti ya uchunguzi kwa lengo la kuelewa kama makubaliano yaliyosailiwa mjini Roma nchini Italia yameheshimiwa. Na mjini Kananga, vitendo vingi vya ubakaji wa wanawake vinatambulikana kila mara. Hali hiyo iliwasukuma kundi la wanawake yapata 100 kuandamana katika mikoa ya mji wa Kananga. Tunawapigia asante sana. Sisi ni mimi Kindu kwa upande wa fundi, nami Dunia Mkunda Milemba mbele mikrofone. Magharibi mema, ila kesho asubuhi mtafuata Jean Desire Kanyama. Okapi.